В ефірі «Ранкова свобода». Легкого прокидання та бадьорого дня бажає вам Ірина Скуратівська. На календарі маємо четвер, 23 вересня. І впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Чи зміниться українська конституція? Сьогодні Конституційний суд розпочинає розгляд справи щодо правомірності політреформи.
Тіло Конституції залишиться незмінним і недоторканим.
В Україні росте інфляція. Чи зростатиме заразом і паніка?
Ціни на окремі товари, зокрема продукти харчування, зростають зараз швидше, ніж загальний показник інфляції.
Хто в Україні може розраховувати на субсидії?
Кількість бажаючих оформити субсидію є значно більшою, ніж та, що була, так мовити, за традиційними умовами.
Про це та багато іншого ви дізнаєтеся відразу після новин, які для вас підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Під час допиту колишнього віце-прем'єра Олександра Турчинова в середу була проведена очна ставка з одним із фігурантів справи про газ «Росукренерго». Про це повідомляє прес-служба СБУ. На поставлені слідчим запитання Турчинов не зміг відповісти нічого по суті, йдеться у повідомленні. Водночас сам Турчинов після третього цього місяця допиту заявив, що СБУ викликає його, щоб перешкодити підготовці партії «Батьківщина» до місцевих виборів. Президент України Віктор Янукович наголошує, що програма реформ української влади спрямована на реалізацію цілей розвитку тисячоліття ООН. Про це глава української держави заявив у своєму виступі на засіданні Генасамблеї ООН. Віктор Янукович відзначив, що пріоритетами цієї політики стали забезпечення добробуту населення, подолання бідності, набуття високих стандартів охорони здоров'я та гарантування доступності і якості освіти. Під час візиту президента України до США представники української громади влаштували акцію протесту проти політики української влади під гаслом «Україна не для продажу». Президент США Барак Обама оголосив про зміни в американській політиці надання допомоги бідним країнам. У середу на саміті ООН Обама заявив, що такі країни потребують не просто передачі грошей. Вашингтон намагатиметься допомагати, демонструючи ефект від якісного урядування, верховенства права, прозорості інститутів та поваги до прав людини. Метою розвитку найактуальнішою зараз є створення умов, за яких допомога більше не потрібна. Тому ми шукатимемо партнерів, які хочуть розбудувати свій власний потенціал, щоб забезпечити своїх громадян. Ми домагатимемося сталого розвитку. Сказав президент США, він назвав країни, що здійснюють перехід від війни до миру і від авторитаризму до демократії, ідеальними кандидатами для підтримки США. Сполучені Штати привітали рішення президента Росії Дмитра Медведєва заборонити постачання до Ірану зенітних ракетних систем С-300 та іншої зброї, як цього вимагають санкції ООН. У заяві Білого Дому йдеться, що такий крок демонструє тісну співпрацю Росії і США в напрямку обопільних інтересів та глобальної безпеки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до подій в Україні. Сьогодні Конституційний суд розпочне розгляд справи щодо правомірності політреформи, ухваленої ще в грудні 2004 року. Автори клопотання, 252 народних депутати, наполягають на тому, що зміни до Конституції були внесені з порушенням процедури розгляду. Зокрема, без обов'язкового в такому випадку висновку Конституційного суду. Втім, в опозиції заявляють, що будь-які рішення стосовно цієї справи залишить тіло чинної Конституції незмінним. Оскільки не існує правової процедури, як реалізовувати рішення щодо скасування змін до основного закону. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Основний закон неможливо змінити рішенням Конституційного суду, заявив Радіо Свобода президент Інституту правової політики, екс-міністр юстиції Микола Оніщук. Відтак, на його думку, скасування закону про внесення змін до Конституції України не матиме правових наслідків.
Конституційний суд може встановити порушення процедури. Тіло Конституції залишиться незмінним і недоторканим. Сама Конституція вказує, у який спосіб можуть можуть бути внесені зміни до неї. Зміни можуть відбутися лише на підставі нового процесу.
За словами Миколи Оніщука, єдиний легітимний спосіб змінити норми основного закону – це внесення відповідного законопроекту 150 народними депутатами, ухвалення його більшістю голосів, отримання висновки Конституційного суду і ухвалення 300 голосами на наступній сесії Верховної Ради. Утім, член фракції партії регіонів Сергій Ківалов, один з депутатів, що звернулася із поданням до Конституційного суду, вважає, що нині будь-які висновки передчасні. Можливі правові наслідки залежатимуть від конкретного формулювання рішення Конституційного суду, сказав він в інтерв'ю Радіо Свобода.
Потрібно,
щоб спочатку Конституційний суд розглянув. Там не лише була порушена процедура, а й текст зовсім інший. Депутати у 2004 році проголосували за одну норму, а на виході з'явилася абсолютно інша. А Конституційний суд, якщо він звертатиме увагу на ті процеси, то зовсім інакше буде.
Крім того, експерти кажуть, якщо владі вдасться повернути чинність Конституції зразка 1996 року, то це призведе до дочасних парламентських виборів. Водночас соціологи відзначають зниження рівня підтримки партії влади та президента особисто з боку населення. Зокрема, за даними соціологічної групи «Рейтинг», від червня нинішнього року рейтинг Віктора Януковича знизився з 38% до 26%. За той самий період партія регіонів також втратила понад 10 відсоткових пунктів. Натомість рейтинг опозиційного БЮТу зростає. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Ось в Україні тим часом росте інфляція. Наприкінці весни, на початку літа, ціни в Україні були стабільними або навіть трохи знижувалися. В серпні ця тенденція змінилася. Інфляція перевищила 1%. Через це зросли побоювання населення про можливість повторення подій дворічної давнини, коли впродовж кількох місяців ціни радикально зросли, а гривня втратила майже половину вартості відносно провідних світових валют. Чи є сьогодні підстави для паніки? Про це в матеріалі Антона Шульги.
На сполох б'ють представники опозиції. Депутат Верховної Ради від НУНС Юрій Кармазін вважає причиною зростання інфляції додаткову емісію. Чи правда, що ви надрукували 61 мільярд гривень, не передбачених у законі, як мені повідомляють фахівці Нацбанку? Запитав він у середу з трибуни парламенту прем'єр-міністра Миколу Азарова. Керівник групи радників, голови НБУ Валерій Литвицький, заперечив цю інформацію. Вся емісія обґрунтована, адекватна і забезпечена, сказав він Радіо Свобода. Банкіри і науковці також не помічають суттєвих цінових потрясінь. Віце-президент комерційного банку Роман Шпек вважає, що за підсумками року інфляція не перевищить 12%, тобто перебуватиме на рівні 2009 року. Водночас ціни на окремі товари, зокрема продукти харчування, такі зростають зараз швидше, ніж загальний показник інфляції. Роман Шпек пояснюється сезонним чинником, а також невідповідністю попиту і пропозиції, як це сталося з гречкою. У світі ціни також не стоять на місці, твердить банкір. Такі ж тенденції він зауважив і щодо інших видів м'яса. Директор Академічного інституту економіки та прогнозування Валерій Геєць зараз не бачить підстав для повторення кризи 2008 року, оскільки тодішній обвал гривні і ціновий стрибок були наслідком тривалої інфляції за умов зміцнення валютного курсу. Якщо кредитування стимулюватиме розвиток власного виробництва, то надалі можна буде уникнути циклічного повторення таких відчутних катаклізмів, які українці пережили 2 роки тому, твердить науковець. Водночас Гейтс закликає українців змінити економічні пріоритети.
Чи зможуть вони змінити свій спосіб життя, в якому не споживче, а нагромадження буде відігравати ключову? Чи вони будуть нагромаджувати і купляти, чи вони будуть входити в фінансову систему, яка дає збої?
Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
А ось 500 000 українців звернулися до органів соціального захисту з проханням про субсидію. 300 000 допомогу про сплату житлово-комунальних послуг вже нарахували. Про це повідомили у Міністерстві праці. Водночас соціальні працівники перевіряють у претендентів, чи має право людина на таку пільгу. Хоча у холодильники при цьому не заглядають, запевняє міністр Василь Надрага. Хто ж може розраховувати на субсидію? Це з'ясовував Сашко Лащенко.
Умови надання субсидій полегшаться, процедура їх отримання спроститься. У цьому запевняють урядовці. А міністр праці та соціальної політики України Василь Недрага зазначив, державну допомогу надаватимуть усім, чий сукупний дохід на родину не перевищує 5 тисяч гривень. І кількість таких охочих значно зросла.
Ми сьогодні маємо ситуацію, до якій кількість бажаючих оформити субсидію є значно більшою, ніж та, що була, так мовити, за традиційними умовами отримання субсидій. І ми вважаємо, що ця кількість наших громадян, бажаючих отримати субсидії, буде продовжуватись і далі.
Якими б легкими чи складними були шляхи до отримання субсидії, не всі претенденти мають право на неї. Соціальні служби ретельніше стежитимуть, чи не було обману. Міністр праці Василь Надрага зазначив, що в Україні в цілому є 1500 соціальних інспекторів, у середньому по 2 на кожне управління соціального захисту в містах та районах. І для перевірки заможності претендента на субсидію вони не заглядають у холодильники та підвали. І цитата: «Ходять не тому, щоб чіплятися до когось від нудьги, а в тому випадку, коли виникають сумніви, що людина чесно задекларувала». Наразі немає чітко визначених критеріїв, хто має право на субсидію. І влада цим користується, свідомо прив'язуючи майно громадян до їхнього сукупного доходу, вважає зі свого боку колишній віце-прем'єр-міністр України Володимир Лановий.
Якщо у людини, наприклад, є 3 гектари землі сільськогосподарських, як пай в якомусь товаристві, це не значить, що це доход, який дає можливості органу соціального забезпечення знімати субсидію.
Щоб одержати житлову субсидію, пенсіонер повинен надати органам соцзабезпечення лише 2 документи, а громадяни, які працюють – 3. Досить переслати поштою заяву, декларацію, а також довідку про доходи. Далі за справу мають взятися соціальні працівники. І спрощується не тільки процедура взагалі, а й вимоги до декларації. Її скоротили з 6 до 1 аркуша. Якщо людина протягом останнього року придбала товари вартістю вище за 12 прожиткових мінімумів, тобто 9 700 гривень, це слід внести до декларації. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, хто має в Україні право на субсидію, слухайте об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги».
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Україна посідає 5-е місце в Європі за рівнем насильства серед молоді, мовиться у звіті Світової організації охорони здоров'я. Сумне лідерство належить російській молоді. Найменше від біокірізанини страждає німецька молодь. Але більшості цих смертей можна уникнути, якщо суспільство поставиться серйозно до попередження насильства серед молоді, наполягає Світова організація охорони здоров'я. Докладніше розповідає Марія Щур.
За даними звіту, від насильства в Європі помирає щодня 40 молодих осіб у віці від 10 до 29 років. При цьому 4 із 10 смертей – це вбивства за допомогою ножа. І це лише верхівка айсберга, говорить звіт, бо на кожну молоду людину, що гине від поножів'я, є 20, які потрапляють до лікарні із ножовими пораненнями. Найбільше від поножів'я в Європі страждає російська молодь. В Російській Федерації від поножів'я гине 16 осіб на 100 тисяч населення. Найменше у Німеччині, де цей показник не сягає і половини випадку на 100 тисяч населення. Україна опинилася на 5-му місці із 5,5 смертельних випадків на 100 тисяч населення. У великій кількості європейських країн, які увійшли до дослідження, цей показник не сягає і одного випадку. В інтерв'ю Радіо Свобода Деніш Сеті, який займається проблемами попередження насильства серед молоді, називає конкретні заходи, які могли би принести позитивний результат.
Гадаю, є достатньо доказів того, що програми для батьків, покращення дошкільного виховання, соціальні програми, зменшення нерівності серед молоді – все це завдання держави, яка може за допомогою законів та дій запобігти насильству серед молоді. Сектор охорони здоров'я має працювати разом із освітянами, разом із правоохоронцями та соціальними робітниками, які роблять ці інвестиції.
Але фахівець Світової організації охорони здоров'я говорить, що вкладати у виховання дітей оплачується для держави.
For every dollar or euro invested,
На кожен долар чи євро, який ви вкладаєте у дошкільне виховання, ви заощаджуєте 9 євро. На кожне євро, яке ви вкладаєте у програми запобігання зловживання алкоголем і наркотиками, ви заощаджуєте 39 євро. Тож у довготривалій перспективі ця інвестиція оплачується.
In the long run.
Говорить фахівець Світової організації охорони здоров'я із попередження насильства. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скоротівська. На календарі четвер, 23 вересня. І далі у програмі ми поговоримось про що. Про що говорив президент України на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку?
Головне, що завдяки підвищенню рівня мінімальних соціальних стандартів нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності.
Обіцянка цяцянка. Коли музей Нелонського передадуть до управління СБУ, з управління СБУ до Інституту національної пам'яті?
Я думаю, це буде процес довший, особливо, коли йде мова про бюджет.
Дізнаємося, про що пише українська преса.
Партія регіонів планує здобути перемогу на місцевих виборах і здобути контроль над усією Україною.
Про це та інше ви почуєте відразу після новин у викладі Антона Шульги.
Сьогодні Конституційний суд розпочне розгляд справи щодо правомірності політреформи, ухваленої в грудні 2004 року. Автори клопотання наполягають на тому, що зміни до Конституції були внесені із порушенням процедури розгляду. Під час допиту колишнього віце-прем'єра Олександра Турчинова в середу була проведена очна ставка з одним із фігурантів справи про газ «Росукренерго». Про це повідомляє прес-служба СБУ. Водночас сам Турчинов заявляє, що СБУ викликає його, щоб перешкодити підготовці партії «Батьківщина» до місцевих виборів. Президент США Барак Обама оголосив про зміни в американській політиці надання допомоги бідним країнам. У середу на саміті ООН Обама заявив, що такі країни потребують не просто передачі грошей. Вашингтон намагатиметься допомагати, демонструючи ефект від якісного врядування, верховенства права і прозорості інститутів та поваги до прав людини. Сполучені Штати привітали рішення президента Росії Дмитра Медведєва заборонити постачання до Ірану зенітних ракетних систем С-300 та іншої зброї, як цього вимагають санкції ООН.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Далі про Генасамблею ООН, яка відбувалася у США. Саме там президент Сполучених Штатів Барак Обама виступив на тему нового ставлення його країни до програми розвитку тисячоліття, викладеної у декларації 2000 року. Саме про це ми поговоримо із нашим кореспондентом у США Юрієм Дулерайном. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Ірина.
Розкажіть, будь ласка, у чому полягає новий підхід Барака Обами до програми розвитку тисячоліття?
Значить, ідеться про методи допомоги країнам, що розвиваються, і взагалі бідним. Декларація про мету розвитку тисячоліття закликала покінчити зі злиднями, голодом та епідеміями інфекційних хвороб так званому третьому світі до 2015 року. І от нині, після 10 років від ухвалення тієї декларації, в ООН підбивають деякі підсумки. Обама заявив, що новий американський підхід до найбільшої глобальної проблеми сучасності полягатиме не лише у наданні щедрої матеріальної допомоги бідним країнам, що мусить привести їх, цитую, від злиднів до процвітання, а у виявах також відповідальності та звітності з боку самих цих країн. Замість обмежуватися прямою продовольчою допомогою, американську допомогу буде скеровано до програм довготермінового розвитку, що дасть істотні результати, сказав Обама. Інакше це не розвиток, а увічнення залежності. І це зачароване коло ми повинні зламати.
But the purpose of development, what's needed most right now,
Адже мета розвитку, те, що найбільше потрібно саме тепер, створення таких умов, за яких допомога вже не буде потрібна. Ми шукатимемо таких партнерів, які сприятимуть створенню власних можливостей забезпечення свого народу. Ми прагнемо постійного розвитку. Ми будемо спиратися на досвід тих корпорацій, які допомагають таким країнам, як, скажімо, Сальвадор, будувати сільські дороги і збільшувати доходи своїх людей. Ми будемо інвестувати в інфраструктури тих країн, які доводять свою відданість розвиткові. Обама наводив приклади фінансування продовольчих програм у Гватемалі, Руанді, Бангладеш, що допомагає фермерам вирощувати більші врожаї та просувати збіжжя на ринок. І виглядає так, що йдеться про нову програму. Президент саме так говорив про свою нову політичну директиву, яка повинна сприяти виробленню міжпартійної згоди у Вашингтоні щодо політики сприяння розвиткові бідних країн. Звертаючись до лідерів, президент пояснив: ми хочемо допомогти вам реалізувати ваші прагнення як народу і як окремої людини у кожній з ваших країн. Але для цього не обійтися без вашого лідерства. Тільки ви самі і ваш народ можете зробити важкий вибір, який вивільнить динамізм вашої країни. Тільки ви можете зробити постійними інвестиції, які поліпшать здоров'я і благополуччя вашого народу. Тільки ви можете привести ваш народ до процвітаючого і справедливого майбутнього, сказав Обама. Президента учасники саміту зустріли і проводили оваціями.
Дякую. Юрій Дулерен про виступ Барака Обами на сесії Генасамблеї ООН розповідав у включенні. А напередодні у штаб-квартирі ООН виступав президент України Янукович. Він взяв участь у саміті держав-учасниць міжнародної організації, які підбивають підсумки цілей розвитку, визначених у декларації тисячоліття ООН. Зокрема, український президент з трибуни ООН заявив:
головне, що завдяки підвищенню рівня мінімальних соціальних стандартів нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності. Минулого року Україна вперше стала донором Всесвітньої продовольчої програми ООН. Переконаний, що в найближчій перспективі завдяки потужному потенціалові свого сільського господарства наша країна може стати важливим елементом глобальних зусиль в подоланні голоду в низці регіонів світу.
Заявив президент України Віктор Янукович на сесії Генасамблеї ООН. А саме напередодні президент Віктор Янукович доручив передати Національний музей меморіал жертв окупаційних режимів тюрма Налонського у Львові з підпорядкування СБУ в управління Інституту національної пам'яті. Однак, чи такі зміни сприятимуть розвитку музею, покаже те, чи буде у бюджеті 2011 року передбачене фінансування для функціонування меморіалу. Про це далі розповідає Галина Терещук.
Музей тюрма Налонського працює за звичайним графіком. Ні на один день не зачинявся. Ба більше того, після скандалу довкола затримання СБУ директора Руслана Забілого кількість відвідувачів зросла у кілька разів. Тут зустріла вчительку гімназії Євшан зі Львова Оксану Ринзак.
Після цього випадку прийшли діти самі, проявили ініціативу. Чи ви чули таке? Кажу, чула, читала. А де цей музей? Кажу, на жаль, я не знаю. Знайшла музей і домовилася, що я завтра їх приведу на екскурсію.
У Києві молоді люди навіть об'єднуються, щоб гуртом приїхати у Львів у тюрму Налонського. Окрім Києва, багато відвідувачів з Одеси, США, Скандинавії. СБУ, затримавши директора музею, вилучивши матеріали і два комп'ютери, по суті сприяла популяризації меморіалу. Працівники музею позитивно оцінюють передачу його в управління Інституту національної пам'яті, оскільки мова про це йшла одразу ж, як тільки створювали меморіал. А в лютому цього року Кабмін передав Національний музей тюрма Налонського в підпорядкування Інституту національної пам'яті. Однак уряд Азарова у березні зупинив процес передачі. За словами Руслана Забілого, окрім заяви президента, ще жодних реальних кроків у напрямку передачі музею не зроблено.
Я думаю, це буде процес довший, особливо коли йде мова про бюджет, фінансування, яке буде закладено в ньому, покаже, наскільки музей буде себе почувати впевнено, наскільки для влади є питання збереження національної пам'яті важливими.
Досі Служба безпеки не повернула вилучені комп'ютери і робочі матеріали, підготовлені для наступної експозиції, присвячені дисидентам, повідомив Руслан Забілий, проти якого порушена кримінальна справа за фактом.
Я по сьогоднішній день не ознайомлений з постановою про відкриття справи. Знаю, в якості кого я проходжу по цій справі, чи як підозрюваний, чи як свідок. Жодних викликів для дачі якихось роз'яснень, допитів. Ситуація мені видається більше як дивною.
До слова, не знають працівники музею, тюрма на Лунського, чи усі вони залишаться на своїх посадах після передачі меморіалу підпорядкування Інституту національної пам'яті. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А ось у Чернівцях сьогодні свято музики. З прем'єрою до обласної філармонії приїхав американський композитор українського походження Леонід Грабовський, який цього року відсвяткував 75-річчя. Його твір «Гоміофомія номер 4» виконується в Україні вперше. На батьківщину композитор прибув в рамках турне містами України. Після Чернівців його твори звучатимуть у Львові і у Києві. Спілкувалася із композитором кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима.
Є в мене один твір, який 40 років лежав невиконаний через різні обставини. Насамперед, звичайно, через його дуже радикальну спрямованість естетичну. Була одна спроба, диригент Юрій Ніконенко у Києві збирався це виконувати у грудні 79-го року. Але на першій же репетиції сексоти з групи духовиків і ударних негайно побігли повідомляти, що діється фізіологічна диверсія. Твір негайно було знято з репетиції і заборонено виконання.
Чому цей концерт, який ви вже охрестили світовою прем'єрою, стартує саме з Чернівців?
Власне, в Чернівцях знайшлися 4 флейти, 4 гобої, 4 кларнети. Диригент Йосип Созанський, заслужений діяч мистецтв України, не виявився тим ентузіастом, який взявся надзвичайно ретельно за підготовку цілого концерту. Не тільки цей твір, а так само ще й симфонічні фрески, які теж на Україні практично не звучали.
Пане Грабовський, що ви думаєте про музику, яка звучить сьогодні з теле і радіоефірів? Чи існує сьогодні українська музика?
Справа не стоїть добре, тому що дешевий, примітивний, вульгарний і просто дурнуватий поп заполонив усі шпарки. І це, між іншим, коїться і на тому континенті за океаном до відразу. Так що я думаю, що найліпше стоїть справа в сучасній Україні, враховуючи, хто в нас тепер керує культурою.
Чи є у нас надія на український культурний прорив? Чи зможемо ми подолати цю примітивність в музиці, зокрема?
Ну, я думаю, що час все ж таки працює на нас. Я поминаю все-таки політичний, так би сказати, аспект проблеми. Але доки нас як державу і націю не стане поважати світ, годі й думати про те, щоб увага світу була спрямована на Україну. Мистецьку, інтелектуальну і музичну.
Леонід Олександровичу, розкажіть про ваші плани. Над якими творами працюєте?
Про нові композиції я детально говорити не буду. І в цьому я є учень моїх великих вчителів Левка Миколаївича Рибуцького і Бориса Миколаївича Лятошинського. Поки твір не закінчено, ви слова не могли про нього одержати.
І я нагадаю наш сайт, заходьте до нас, переглядайте, коментуйте radiosvoboda.ua. Ну а тим часом у нас новини.
Сьогодні Конституційний суд розпочне розгляд справи щодо правомірності політреформи, ухваленої в грудні 2004 року. Автори клопотання наполягають на тому, що зміни до Конституції були внесені із порушенням процедури розгляду. Утім, в опозиції заявляють, що будь-яке рішення щодо цієї справи залишить тіло чинної Конституції незмінним, оскільки не існує правової процедури, як реалізувати рішення щодо скасування змін до основного закону. Під час допиту колишнього віце-прем'єра Олександра Турчинова в середу була проведена очна ставка з одним із фігурантів справи про газ «Росукренерго». Про це повідомляє прес-служба СБУ. Водночас сам Турчинов після допиту заявив, що СБУ викликає його, щоб перешкодити підготовці партії «Батьківщина» до місцевих виборів. Президент США Барак Обама оголосив про зміни в американській політиці надання допомоги бідним країнам. У середу на саміті ООН, присвяченому проблемі розвитку в новому тисячолітті, Обама заявив, що такі країни потребують не просто передачі грошей. Вашингтон намагатиметься допомагати, демонструючи ефект від якісного урядування, верховенства права, прозорості інститутів та поваги до прав людини.
Метою розвитку найактуальнішою зараз є створення умов, за яких допомога більше не потрібна. Тому ми шукатимемо партнерів, які хочуть розбудувати свій власний потенціал, щоб забезпечити своїх громадян. Ми домагатимемося сталого розвитку, сказав президент США. Він назвав країни, що здійснюють перехід від війни до миру і від авторитаризму до демократії, ідеальними кандидатами для підтримки США. Сполучені Штати привітали рішення президента Росії Дмитра Медведєва заборонити постачання до Ірану зенітних ракетних систем С-300 та іншої зброї, як цього вимагають санкції ООН. У заяві Білого Дому йдеться, що такий крок демонструє тісну співпрацю Росії і США в напрямку обопільних інтересів та глобальної безпеки. Уряд Ізраїлю відкинув результати розслідування інциденту з так званою флотилією миру, представлені Радою з прав людини ООН. Рада з прав людини дійшла висновку, що ізраїльські військові непропорційно застосовували силу під час атаки корабля з гуманітарною допомогою для смуги Газа.
Саме таким інформаційний ранок четверга, 23 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода, а це Ірина Скрутівська, Антон Шульга та звукорежисер Ігор Ісхаков. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Бажаємо вам доброго та цікавого дня. Почуємося завтра.